Rade, rade. Darau šį įrašą apie pusiausvyros visatoje palaikymą dėka dorybingų vyrų visatoje ir išaukštintų moterų. Šitas įrašas kažkaip išsiskleidžia dėka daugelio priežasčių. Pagrindinė priežastis ta buvo, kad ne kartą gavau klausimus apie moterų įtaką, nes dažnai yra daugiau vaišnavų bendryjose akcentuojamas yra neigiamos moterų pusės negu teigiamos. Ir aš vieną kartą kalbėdamas su guru ir sakau, tai negi viskas taip yra neigiama apie moteris, kodėl vat yra tiek yra šnekama. Jis tada labai tokia įdomią frazę pacitavo berods sanskritą, kad dėka išaukštintų moterų ir vyrų visatoje, visata yra dar palaikoma. Jeigu šitos išaukštos moteris ir vyrai išeitų iš visatos, visatą sunaikintų demonai. Kitaip sakant, balansas visatoje yra palaikomas dėka, apsauga visatoje nuo demoniškų jėgų vyksta tik dėka to, kad visatoje reziduoja labai labai išaukštinti vyrai ir labai labai išaukštintos moteris. Ne tik vyrai. Reikia tą suprasti. Jeigu jų nebūtų, visatą iš karto užkariautų demoniškos jėgos. Mes ant tokioj mažoj skrusdėlės skilutėj gyvenam, kažkur tai visoj dykumoj, kad mūsų realiai net nesimato ir mes iš vis nesuprantam nei kaip ta visata čia veikia, nei kas joje gyvena, nei kaip čia reikalai tvarkomi. Mes net nesuprantame, kaip Lietuvoje reikalai tvarkomi arba šitoj žemėj. Ką jau kalbėti apie visatą? Dėl to mes kreipiamės į kūrėją, kuris palieka vedas ir vedų literatūros medžio vaisius yra Šrimad Bhagavatam. Ir Šrimad Bhagavatam mes randam ir kitose puranose, mes randam genealoginius medžius, kurie byloja apie nepaprasto intelekto, nepaprastų savybių, vyriškas ir moteriškas būtybės šitoj visatai, kurių dėka visata yra apsaugojama nuo demoniškų įtakų ir jinai yra dar nesunaikinama. Kitu atveju, jeigu visatoje tokios būtybės pradeda išeidinėti arba jos susilpnėja, demonai kažkokiu būdu demoniškos civilizacijos tai užčiuopia ir iškart pradeda bandyti užkariauti aukštesnėsias planetarinės sistemas. Kaip ten ta komunikacija vyksta, kaip ta informacija daina, čia ne mūsų nosiai turbūt, bet mes turim istoriją apie Indrą, kada jisai nepagerbė atėjus į areną savo dvasinio mokytojo Brigumunio ir iškart prarado savo dievišką galią. Ir kažkaip tai apatinėse planetarinėse sistemose demoniškos civilizacijos apie tai sužinojo ir pradėjo polimą. Rojinių planetų polimą ir užkariavo rojinės planetas. Kaip tai vyko, kaip jie ten keliavo, kokius erdvėlavis naudojo, kokią ten komunikaciją naudoja, aš negaliu pasakyti. Ir turbūt čia reikia gauti viduje apreiškimą tų žaidimų. Ar tu įveikiu, kad supras, kaip ten iš vis vyksta viskas, galų gale iškorti erdvėlai padaryti, kaip jie valdomi ir kokie ten ginklai naudojami, kaip armijos formuojamos. Ir taigi čia yra siaubas, begalybė. Tai va, tai kažkokiu būdu sužinojo. Tai visa tai yra palaikoma dėka išaukštintų sielų. Ir tos išaukštos sielos nebūtinai yra vyrų kūnose. Ta reikia atsiminti. Ir kada mes girdim Vaišnavų bendrijose, įvairiausias lektorius, galbūt ne iki galo subrendusius. Mes dažnai girdime, kad moteris yra ten žemesnės padėtis užima ir mažiau svarbios, vyrai labiau svarbus, moteris daugiau trūkumų turi, vyrai mažiau trūkumų, toksai tarsi suformuojamas nejuntamai supratimas, kad vat tos būtybės yra mažiau svarbos, o vyrai daugiau svarbus ir kažkaip tai po to moteris klausia, tai kodėl ant tų moterų taip varoma, ne? Tai va čia pirmiausia, tik tam, kad atstatyti ne šio visatoj balansą, bet vaišnavų bendryjose balansą ir tų baktų galvose, kurie taip masto, darau va šitą įrašą. Plius, aišku, pateiksiu ir kitokios informacijos įrodančios apie išaukštintas šitas būtybės tiek vyrus, tiek moteris. Bet pats principas, kad mes turime savo galvoje atstatyti tą pusiausvyrą tarp vyriško ir moteriško prado, tada mes galėsime geriau sutarti su moterim ir vyrais atitinkamai. Kada moters savivertė atsistato, jinai kitai bendrauja su vyru, kada vyro požiūris pasikeičia į moteris, irgi kitai bendrauja su moterim. Tai yra labai svarbu, nes tas iš to klausimų, kuriuos gaunu ir iš tos nuomonės, kuri yra kažkaip tai formuojama aplinkoje, matau, kad tas disbalansas yra atsiradęs. Indijoje jis yra labai stiprus, ta prasme, kad vyrai neturėdami kvalifikacijos prisidengia šventrašiais ir kultūrą ir savo prosenelių patirtim ir verčia moterį pilnai atsiduot, kai realiai nebeturi tos kvalifikacijos. Ir moteris natūraliai nenori atsiduoti, nes jis mato, kad tos kvalifikacijos nėra, bet palei socialinės normas jis yra spaudžiama tai daryti ir skirybų daugėja Indijoje. Ir viena iš priežasčių yra tai, kad šitas grūdimas moters į tokią padėtį, vergo padėtį, yra absoliučiai paklusnios asmenybės padėtį. Tai, bet kai tu pasižiūri tos vyrus, kurie nori absoliutaus paklusnumo, jie dažniausiai neturi savybių reikiamų. Nes jeigu tu turi reikiamas savybės, dažniausiai moteris pati paklūsta. Ta prasme, jinai priema prieglobstį. Bet jeigu tu savybių neturi, jinai nenori priimti prieglobščio ir visiškai tavimi sekti. Tada yra naudojama priespauda, jėga, spaudimas psichologinis. Ir moteris psichologiškai silpnesnė būtybė dažniausiai yra ir jinai to spaudimo vyriško nepakenčia ir jinai pasiduoda. Nors realiai mato, kad nėra pas vyra tokios kvalifikacijos, kad jis visose sferose vadovautų. Tai lygiai taip pat ir iš moterų pusės. Dažnai moteris neįvertina vyro savybių, neįvertina savo padėties, neįvertina psichologijos ir vyrui lipa ant galvos, kai realiai galėtų paklausyti jo. Iš abiejų pusių yra paformuoti neteisingi požiūriai. Pas moteris, kurios nusvilusios nuo vyrų, jos nebepasitiki vyru, nors vyras realiai gali rodyti geras savybės. Žemina vyrus, jeigu augo su moteris, su mama, kuri išsiskyrė ir visą gyvenimą variant vyru. Žemina, nepasitiki pasąmoniai, skausmą laiko ar širdyje ant vyrų. Ir tą vyrą pjauna, nors jisai puikiai stengiasi ir daro, bet vis tiek kažkokius kelia nenormalius standartus. Va, tai iš moterų pusės irgi yra tam tikri niuansai. Čia atskirai nekalbėsim, čia visa ilga tema. Aš noriu pasakyti, kad tas balansas yra stipriai pažeistas vyrai dedant moterų, o moteris, kadangi dažnai auga su motinom, kurios išsiskiria dedant vyrų, nu ir taip viens kitą va šitaip va žemina. Kadangi pamokslautai yra daugiausia vyrai, tai jie nejuntamai, subtiliai ant moterų pavaro. Dauguma pamokslautojų yra vienuoliai, jie irgi va taip va, trumpai biški pavaro. Ir nejučia bendruomenė susidaro toks įspūdis, kad tos moteris, nu ką jos tokios va, kažkokia tai žemesnė kasta. Tai dabar, kad tą visą kalbą kažkokia tai kryptim paleisti, tai pirmas punktas, kurį norėjau pasakyti, tai kad realiai vyras ir moteris tai yra subtilūs kūnai, tai nėra vien tik grubus kūnas, tai yra psichika, tai yra tam tikra struktūra psichikos. Ir ta struktūra pas vieną yra pas vyrišką struktūrą, psichinę struktūrą. Iš prigimties yra tokia, kad jis gali atlikti vienokias pareigas, vienokius veiksmus, o pas moterį struktūra yra vėl kitaip sukonfigūruota, jinai yra stipri kitose pusėse. Tai moteris yra stipri vienose pusėse, vyras stiprus kitose pusėse. Vyras stiprus sprendimų prieimime, vyras stiprus yra tikslų iškėlime, tikslų siekime, sprendimų prieimime, savikontroliai, jausmų kontroliai. Moteris yra stipri empatijai, intuicijai, gebėjime sukurti jaukį atmosferą, gebėjime duoti šilumą, gebėjime įkvėpti. Nu, tas mes visi turi savo funkcijas, čia nenoriu, vėl čia atskira tema, kame moteris gabi, kame vyras gabus, bet iš tos išeinant pozicijos pirmiausia reikia ieškoti, kame moters subtilus ir grubus kūnas yra gabus ir kame vyro subtilus kūnas, nu, pagrindė psichika yra gabi. Ir kokios pareigos iš to išplaukia. Kai tu šituos dalykus labai gerai įsisąmoninė, tada tu nebesveri, kas yra svarbesnis. Nes, pavyzdžiui, vyras negali, nei jo psichika, nei jo kūnas negali gimdyti vaiko ir auginti vaiko. Taip mes turime istorijas išminčių, kurie išaugino vaikus, bet mes negalime juos lygiuotis. Šiais laikais duok vyrui augintos vaikus, jam bus sunku, nes jo psichika sutverta eiti pasaulį, o nesėdėti namuose, neniuniuot vaiko, nebučiuoti ten, neglamonėti ir visaip kitaip. Tai yra moters pasaulis ir jinai tą dalyką puikiai atlieka, net ir nesimokydama, tai eina ją iš gamtos. Tai dabar jeigu pasvert pasižiūrėt, kas yra svarbiau, ar vaiko auginimas namuose priežiūra, ar ėjimas į pasaulį, uždirbti kažkokių pinigų ir daryti kažkokius darbus, kas yra svarbiau. Dabar gali čia ginčytis, taip? Ar nauja gyvybė, motina yra pirmasis gūrų vaiko, jin viską mokina vaiką, tai kokia atsakomybė jai tenka, taip? Jinai vaiką mokina visą dieną ir ruošia gyvenimui. Tėvas irgi mokina, bet jis mažai laiko praleidžia. O tėvas, pavyzdžiui, tuo metu, nu, sakykime, operuoja, yra medikas, taip. Nu, jisai gelbėja gyvybę, kažkam pjauna koją, pjauna kažką dar daro. Bet moteris, jin tą gyvybę ruošia gyvenimui. Tai kuris čia dabar yra svarbesnis? Kažkas parneša pinigų, bet kažkas tai turi pakęsti vaiko visus psichinius nestabilumus, niuansus dienos ir nakties metu. Vyras grįžęs miega naktį, moteris naktį žindo. Arba ramina vaiką, ten pasia yra viskas sutrikę, visi ciklai sutrikę, viskas. Tai kuriam sunkiau, ar dirbti dieną, ar dirbti 24 valandas. Tai visuose mes galim rasti ir plius ir minusų, bet kai pradedi gilintis, matai, kad abudu svarbus. Ir čia apie jokį vat, žemiau aukščiau nebegali eit kalba, kai žmonės abudu pareigas atlieka, nebegali eit kalba žemiau aukščiau. Taip, pas vyra yra, sakykime, tam tikra prasme atsakingesnės pareigos, nes jisai realiai, jo psichika ima atsakomybę už žmoną, už vaiką, už visus ir tempia. Bet jis tą gali daryti tik dėl to, kad žmona jam duoda energijos. Suprantat, ir vėl gaunasi, kad jeigu tu numeti moterį, sakai, vyras rūpinas visą šeimą ir jau kažkas atsitinka, vyras tempia šeimą iš problemų. Nu, sakykime, avarija atsitinka, moteris sėdi verkia, vyras tvarko reikalus, kviečia greitąją, kviečia draudimą, tvarko, viską daro. O moteris, pavyzdžiui, sėdi ir verkia, palūžus, taip. Tai jau sakytum, va, vyras, nu, jisai vis tiek galų gali ant jo viskas guli, ant jo pečių viskas tvarkoja, taip, jis yra kapitonas, jisai vairuoja laivą, bet kapitoną maitina moteris. Suprantat? Dabar tu nuimk tą moterį ir tą vairo, jisai jau ten sunkiai gali pasukiuoti, jau jam blogai. Taip, jis daro didelius darbus, bet iš ko jisai semės energijos tos darbus padaryti? Iš ko semės energijos prezidentai, ministrai pirmininkai, didžiųjų korporacijų direktoriai, žymus verslininkai ir mokslininkai, iš ko semės pagrindę energijos iš antros pusės? Po to matai tu jų pasiekimus, tas tiek milijardų išdirbo, tas ten supranti. Šalį valdo ar dar kažką, bet kas už jo stovi ir įmaitina, nieks nieko nerašo. Arba retai parašo. Tai va čia kaip pažiūrėsi ir sakom, tai aišku, tas ministras pirmininkas yra svarbesnis, bet jisai supranti, visą dieną ir naktį keičiasi energiją savo antrą pusę ir taip pas savyje balansą palaiko ir dėl to gali atliktas pareigas. Jis galėtų ir be antros pusės galbūt atliktas pareigas, bet ar jis galėtų taip gerai jas atlikti? Ir ar jisai būtų pasiekęs tą postą be antros pusės? Na, tai va. Va taip ir gaunasi, kad kol tu žiūri vieną pusę, taip, kol žiūri vieną pusę, tol atrodo ta pusė labai svarbi, vyrai labai svarbus. A po to pažiūri, kur tas vyras grįžta, kokius namus ir kas jį ramina, kas jam galvą glosto, kas jį maitina, kas jį psichologiškai nuramina, atpalaiduoja, tai ten ta nematoma moteris, kuri yra kažkokia tai žemesnė, ne tarnaitė. Ne, ne. Tai va, čia klaidos nereik daryti, jeigu mes matom kažkokią iškilę asmenybę pasaulį ir visą laiką pasižiūrėkim, kas už jo stovi. Galų gale, net jeigu už jo ir nestovi žmona, už jo stovės mama. Ir reikia suprast, kad jeigu žmogus yra vyras, yra stiprus, tai jam tą stiprybę įdėjo tėvas ir mama. Vis tiek moteriškas elementas dalyvaus ir galų gale jam psichiką ir kūną sukūrė tėvas ir mama, o ne tik tėvas. Vis tiek ten moteriškas elementas dalyvaus. Tai kada žmonės kalba apie va tuos lyginą, kas ten aukščiau vyras ar moteris, kokiais aspektais ir taip toliau, aš tai siūlau nelyginti dėl to, kad kai labai giliai pradeda analizuoti, tu matai, kad viskas, kad tiek vyras, tiek žmona pasiekė savo maksimalų lygį, jeigu tai yra šeima, kooperuodamiesi. O kai kooperuojasi žmonės, kaip du delnai viens į kitą, kaip pasakyti, du delnai ploja, kuris dabar delnas yra svarbesnis, ar dešinys, ar kairys. Kuris čia daugiau to garso generuoja, ar dešinys, ar kairys. Nu tai ar čia verta diskutuoti ir ar verta skaityti paskaitas, kad dešinys delnas, tai vyras yra svarbesnis, jis daugiau garso generuoja, negu kairys delnas. Na tai čia va tokia įžanga, kad tokia pirma mintis, kurią norėjau pasakyti, kad šitam kosmose, jo tvarkos palaikime ir kažkokiu tai dalykų sukūrime, nes visi mes čia užsimam kūrybą, dalyvauja tiek vyras, tiek moteris ir labai yra sunku pasakyti, kas čia yra svarbesnis. Ir ar verta iš vis apie tai kalbėti. Visos tos kalbos, kokiu pagrindu vyksta, kad save iškelt, savo lytį iškelt, ar save aukščiau iškelt, ar kažkokias tai nuoskaudas savo išliet tokiu būdu, ne ant moteriško prado, ar ant vyriško prado, nes yra ir tokių, kurios dabar pamokslauja, kad moteris yra aukščiau už vyrus, ir vyrai yra lohai, ir durneliai, ir visokie kitokie silpna blaužiai, tai irgi, bet tai dažniausiai yra tos moteris, kurios realiai turi nuoskaudas ant vyrų. O tie, kurie varo ant moterui ir žemina subtiliai, galima labai grubiai žemint, galima labai subtiliai žemint. Tai yra tie, kurie turi nuoskaudas ant moterų. Tai va, tai negimsta iš tiesos. Tai va, tai dabar tam, kad pasitelkt biškį šastrą, aš norėjau, vat, kad šitą va punktą pailiustruoti, kaip dirba visatoje iš aukštos būtybės užsiema kūrybą, visą laiką dalyvauja kūrime visatos ir jos palaikime dalyvauja dvi pusės, vyriškas, moteriškas pradas. Tai, kad dabar mes nukrypsim biškį šoną apie kūrybą, tai, kad mes kūrėm yra faktas. Žmogus, kuris eina, pedagogas, dirba už mažą atlyginimą, vyras ar moteris, eina į mokyklą, jisai ką daro, jis susima kūrybą, jis susimena ūkdymo. Jis prisideda prie visatos evoliucijos, jisai ruošia vaikus, tarp tų vaikų galbūt žymių įtakingų žmonių, politikų, medikų, mokslininkų ir taip toliau. Ne? Ir galbūt tai, ką jisai įdės, padės tiem mažiem žmogeliam tokiais tapti, gal kažkas taps netgi sadų, sanjasis ir turės tūkstančius mokinių. Ir mokytoje mokykloje jam būt kažkokį tai padarys veiksmą, kuris pastumės įeiti tuo keliu. Daug tokių milijonų istorijų yra, kai mokykloje mokytojai pastumėjo vaiką eiti vienu ar kitu keliu ir tapti, ir ta ėjimas tuo keliu padėjo jam tapti didžiai žmonėm, nesvarbu kokioj sferui. Ar dvasiniai sferoje, ar sakau, ar mokslo pasaulyje, ar verslo pasaulyje, ar kultūros pasaulyje, ar amatų pasaulyje, nesvarbu. Tai dabar ta žmogus, kuris tenais mokykloje dėsto kasdieną, kurio atrodo iš šono gyvenimas gana monotoniškas, pilkas, jis tiek užsiema kūrybą. Jisai ruošia naujus žmogiukus šitoj visatoje, šitoj planetoje, kurie toliau tęs planetos evoliuciją. Dalyvaus planetos ir kosmos evoliucijai. Lygiai taip pat žmogus, kuris susiema gydymo ar statybom, ar verslų, ar pamokslavimo, ar dar kažkui jisai daro kažkokią įtaką šitoj žemėje. Šita žemė yra sujungta su kitom planetom ir tai, kas vyksta žemėje, įtakoja ir kitas planetas. Taigi taip sakant, mes visi dalyvaujam kūrime. Galų galia, kas tą patį Eloną Muską pagimdė? Nu, moteris pagimdė, taip? Su tėčiu. Nu, ir Elonas Muskas išlaisino Twitterį iš cenzūros, jisai sukūrė SpaceX'ą, raketas į kosmosą skraidina, jisai sukūrė elektromobilius, kurie labai daug keičia žemę visko. Ir daug kitų gražių dalykų. Taip, dabar paimkim tą patį Teslą, Nikola Tesla, kas jį pagimdė, ne moteris, tą patį Einšteiną, tą patį Mendelejevą. Tai ką, čia tik vyrai, kaip čia dabar? Vyra tik tais buvo įtaka, ar ir buvo moters kažkokia įtaka? Supranta, tai į dabar klausimas, kas čia daugiau įdėjo į Nikola Tesla, kuris va tiek išradimų padaręs ir kurie ne tik iš šiol yra įslaptinti, užpatentuoti ir užslaptinti, iki šiol, reiškia, karinės struktūros naudoja tuos išradimus. Tai kas į jį daugiau įdėjo, tėvas ir motina, ir kaip čia dabar pasverti, ir ar verta svert? Jeigu svert, tai koks tikslas, kad įrodyt, kad jis dėl to vyras čia buvo, tėvas labiau svarbesnis buvo. Nu. Tai mes paimsim visus pasaulio šios žemės žymių žmonės, kažkokius tai nusipelnusius. Nu kaip dabar mes pasversim, kas daugiau įtakos padarė, ar jo tėtis, ar mama. Ir visi tie žmonės dalyvauja kūrime. Iš to žemės kūrime. Grožio kūrime, socialinės gerovės kūrime, dvasinės gerovės kūrime. Nu. Tai vat mes visi dalyvaujame kūrime. Absoliučiai visi visatoje. Ir jeigu mus kažkas išleido į pasaulį, tai buvo vyras ir moteris mus išleido į pasaulį. Ir dabar čia aiškintis, kas mumis daugiau idėjo, yra beverta, nes abudu idėjo. Abudu auklėjo, abudu ūkdė. Tai dabar mes paimkime pas visatos lygio asmenybės, kurios užsiema realiai kūrimu, kosminių kūrimų milijonus kart didesniais mastais negu mes. Ir mes pamatysim, kad visi jie, daugumas jų turėjo žmonas. Tai paimkime, reiškia, genealoginį medį randama Purano enciklopedija. Yra tokia baisiai stambi knyga, kurią parašė vienžymus Indijos mokslininkas. Surinko viską iš Puranų. Visą informaciją ir suklasifikavo, padarė genealoginius medžius. Va, be abejo, jis labai daug nusipelnęs yra. Be abejo, jis irgi turi savo mamą, moterį, taip. Ir kiek suprantu, buvo vedęs. Tai, reiškia, jisai va čia žiūri šitas lenteles ir žiūriu va tas kosminės būtybės, kurios užsiema visatos stabilizavimu, kurios saugo visatą nuo demoniškos įtakos, kurios plėtė visatai populiaciją ir kurios iki šiol visatoje kontroliuoja svarbiausius procesus. Paimkime Brahmą. Taip jau Krišna sutvėrė, kad Brahma neturi savo mamos ir neturi žmonos. jo šaltinis yra Mahavišnu. Ir Brahma susilaukė vaikų, labai galingų vaikų. Ir aš paskaitysiu juos. Kašjapa, Svajambuva Manu, Dharma, Adharma, Prabhėti, Hėti, Vasištha, Vasištha, taip išminčius, Brigu, Brigu išminčius, taigi Brigu davė astrologijos mokslą, Maryči galingas išminčius, Arištanėmi, Vivasvanas, Saulės dievybė, Dakša, Pradžiapatis Dakša, kuris plėtė visatą su savo žmona gimdydamas nesuskaičiamą gyvų būtybių. Pradėdamas, Pračėtas, sūnus Pračėtai, kurie buvo labai dvasingi. Stanu, Samšraja, Šeša, Vikrita, Kardama, Kardama Munis, nu tai yra labai žinomas Munis. Kratu, Pulaha, Pulastija, Atri ir Angyra. Pulaha, Pulastija, Atri, Angyra, kosminio lygio išminčiai, kurie iki šiol gyvena visatoje, jiem yra milijonai metų, jie yra matę praktiškai visas, turbūt Krišnos avataras, kurios atėjo čia į visatą, ir kurie užsiema visato stabilizavimu ir meldžiasi už visas gyvas būtybės ir viską daro, kad blogio jėgos nepaimtų visatos. Tai yra mūsų sargai, čia yra labai galingos asmenybės, kurias paskaičiau vardus. Čia yra tikroji vyriausybė, suprantam. Ir dabar čia yra patiktas genealoginis medis tų sūnų, kurie tuokėsi su žmonom ir susilaukė labai iškelių asmenybių, kurios suvaidino labai didelę rolę šitoj visatoje. Čia mes kalbam ne apie Lietuvą, apie visą visatą, apie milijardus, milijardus, milijardus dangaus kūnų. Tai čia yra asmenybės, kurios daro įtaką milijardam planetų, ne vienai lietuvėliai, ar Europai, ar ten dar kažkokie tai NATO kažkokie ten dar. Ne, čia yra kalbama apie maštabiškus plotus, apie maštabiškas erdvės ir asmenybės, kurios daro įtaką tokiom erdvėm, yra jų maštabai, vidiniai resursai, psichiniai, dvasiniai, yra milijonus kart didesni negu mūsų. Nu, ir pavyzdžiui, Angyra Munis, taip, jis žymus Munis. Angyra. Jisai vedė Smriti ir Kjati, dvi moteris. Ir jie susilaukė, reiškia, susilaukė savo sūnų, tarp kurių yra Agni, dievybė, ugnies dievybė. Toliau Pulastija, taip jis irgi vedė Havirbhu, Priti ir Manini, taip, jie irgi susilaukė įvairiausių palikuonių. Toliau mes turime iš sūnų Pulaha, jisai vedė Kšamą. Ir jie susilaukė labai žymaus išminčiau, Kardama ryšio. Taip, Kardama ryšis, kuris yra eilė istorijoje dalyvavęs, ir kurio, nu, kaip pasakyti, įtaka yra labai svarbi šitoj visatai. Čia apie kiekvieną nenoriu pasakot, apie Kardamą ryšį, ten visą istoriją, apie Devahutį ir taip toliau. Toliau yra Kratų, jisai vedė Santati, Mataji Santati. Ir jie susilaukė 60 tūkstančių išminčių, vadinamų Balakilija. Balakilijos. Balakilijos kartu keliauja su Saulės dievybe. Ir dalyvauja visos visatos, kaip pasakyta, visos visatos, kad harmonija būtų viso visatai. Jie meldžiasi už kitas gyvas būtybės, jie palaiko dharmą šitoj visatai. 60 tūkstančių balakilijų, tai yra išminčiai, 60 tūkstančių išminčių, kurie keliauja kartu su Saulės planeta ir su Saulės dievu, su Riedevu. Tai va, prašom, Kratų sūnus Brahmos tuokėsi su Santati, Mataji Santati, ir susilaukė 60 tūkstančių išminčių, kurie labai labai stipriai dalyvauja visatoje, stabilizuojant ir palaikant gėrį visatoje. išimk šito 60 tūkstančių išminčių, taip kaip išimk, pavyzdžiui, skrusdėlės iš miško, ir tau visa sistema pradės destabilizuosis, atsiras chaosas miškė. Jie yra labai svarbus. Toliau išminčius Atri vedė Mataji Anasuja. Ir ką jie susilaukė? Datatrėja, Krišnos avataros Datatrėja. Durvaso susilaukė, Čandra, Menulė devybė. Nu. Dabar imame mes Kardama Muni. Kardama Munis, reiškia taip, apie kurį mes šnekėjom, vedė ką? Vedė Devahūti. Vedė Devahūti ir pas juos ateina Krišnos avatarą Kapilą. Kapila yra Šimat Bhagavatam Kapilos mokymas. Na. Taip pat jie susilaukia Kašiapa Munio, o Kašiapa Munis labai daug pusdėviams davė, daug pusdėvių pagimdė kartu su savo žmona. Diti yra Diti. Kašiapa Munis. Na. Taip pat pas Kardama Muni, kuris vedė Akūti ir Devahūti, gimsta kas? Danvantaris. Nuo jo linijai. Danvantaris tai yra dievybė, kuri davė ajurvedos mokslą. O tai ir prašom. Nu. Tai apie kokią mes, apie kokią, nu, vat, kai analizuojam šitų asmenybių įtaką, tai mes matom, kad čia dalyvauja, nu, ne tik vyrai, ar ne taip. Ir visatoje kūrė ne tik vyrai. Na. Dabar mes imėme Dakšą. Taip. Į Dakšą turėjo dukras Kadru, Muni, Kapila, Vinata, Pradha, Krodha, Simhika, Danu, Danajus, Kaša, Diti, Aditi. Tai va šita Diti ir Aditi, jos yra labai žymios. Jos davė nesuskaičiuomai daugybei gyvų būtybių gimimą. Diti, Aditi ištekėjo, kiek man žinoma, už Kašiapa Munio. Nu. Iš Kašiapa Munio. Ir taip toliau, čia gali skaityti, vat, Maryči vedė Sambhūti. Ir jie susilaukė Kašiapos. Tai va šitas Kašiapa vedė Diti ir Aditi, Dakšos dukras. Ir jie ten susilaukė pusdėvių, tame tarpe Saulės pusdėvių. Vivasvanas, Saulės dievybė. Va. Irgi pilna šitų jo žmona Šradha ir Čaja. Jie susilaukė vėlgi Ikšvaku, žymus karalius. Toliau yra Vasišta išminčius. Veda dvi žmonas Arundati ir Urdžia. Ir susilaukė vėlgi žymių asmenybių. Djumanas. Čitrakėtų Maharadžas, irgi aprašyta, labai galingas karalius Sutapa. Ir mes turime Svajambuva Manu veda Šatarūpą. Tai Svajambuva Manu ir Šatarūpa yra visų žmonių, žmogiškos formos, būtybių tėvai. Iš jų išeiname mes. Prabhupada rašo komentarą, tai yra mūsų, nu, kaip pirminiai tėvas ir mama. Visvam buvo Manu ir Šatarūpa. Čia yra mūsų labai labai tolimi tėvai ir mama. Šatarūpa. Jie ką susilaukė? Prievrata, Utanapada, Akūti, Devahūti. Labai žymios asmenybės. Ir pas Utanapada, Maharadža Utanapada, galingas karalius, jisai veda Suruči ir Sunyti, dvi moteris. Ir su Sunyti jisai susilaukė Druva Maharadžio. Dhruva Maharadža, mes žinome šitą istoriją, Šrimad Bhagavatam, kada jis būdamas berniukas iš jį atliko nepaprastas askezės ir gavo Narayanos Darshaną, Narada Muni mokinys ir galingas karalius po to tapo. Yra visa istorija apie jį, tai va prašom, ateina pas Vaimbuva Manu ir Šatarupa į šeimą. Kašiapa, kaip ir sakiau, Kašiapa Munis veda daug žmonų, paskaitysiu Aditi, Diti, Danu, Kalika, Tamra, Krodhavaša, Suraša, Ira, Surabhi, Kaša, Arišta, Anala, Manu. Va. Ir jie su Adite, su žmona, susilaukė 12 Aditių. Taip, toliau 8 vasų ir 11 rūdrų, tai yra pusdeviai, kurie vaidina tiesioginę rolę visatai. Na. Tarptų 12 aditijų yra Mitra, Varuna, Vivasvana, Saulės dievybė, Pūša, Savita, Tvašta, Višnu. Reiškia, yra pusdeviai galingi. Dabar paimkime kitą genealoginį medį arčiau mūsų. Ir pasižiūrėkime, reiškia, kūrų giminę. Šantanų, taip, kuris buvo Pandavų su Pandavai susijęs, taip, Šantanu. Maharadža Šantanu. Jo giminėje Šantanu, reiškia, jo linijoje atsiranda Maharadža Pandu. Dhritaraštra ir Vidura. Trys broliai. Einantis nuo Šantanu. Pandu turi dvi žmonas Madri ir Kunti. Kunti devi susilaukė ko? Nu. Pusdevi, taip? Kunti devi su pusdeviais susieina, su Vaju susieina gimsta Bima, su Yamaradža susieina, nu iškviečia su mantra Yamaradža, Yamaradža duoda į vaiką. Judištyra gimsta, Indra jai davė Arjuna, Sūrija, Saulės dybė, jai davė Karną. Va, Pandu ir Kunti. Taip. Tik tais tie vaikai buvo, nu kaip pasakyt, ne nuo Pandu, jie buvo nuo, kaip pasakyt, jie buvo nuo pusdėvių. Nuo pusdėvių. Vajų dėvybė, tai yra vėjo dėvybė, iškvietusinai su mantra. Ją apvaisino, Vajų dievybė gimė Bhima, Yamaradžas apvaisino gimė Judištyra, Indra apvaisino gimė Arjuna ir Surya apvaisino gimė Karna. O Pandu su Madri susilaukė Švini Kumarų. Tai dabar visus šitos 5 Pandavus, tai yra Nakula, Sahadeva, Bhima, Judištyra ir Arjuna, jie vedė vieną moterį, Draupadį, ir turėjo 5 sūnus. Arjuna šalia Draupadės turėjo dar Subhadrą, žmoną, ir jam gimė Abhimanyu. Abhimanyu vedė Utara, ir jam gimė Maharadža Parikšitas. Tai yra imperatorius, kuris valdė visą planetą. O Judištyra valdė irgi visą planetą. Nu tai įsivaizduokim. Tai visur dalyvauja išaukštintos moteris visoje va šitoje visatos kūrimo procese. Na. Ir tos išaukštintos moteris, nu ką jos, ir vyrai jie sekė savo šventrašiais ir sekė pareigybėm, ką moteris turi daryti ir ką vyras turi daryti, bet jie ten nesiginčia, kas aukštesnis, kas žemesnis. Visos tos pareigybės
Vyro dharma, vyro pareigos, moters dharma, moteriškos pareigos, jos išplaukia iš vyro anatomijos, nu kaip sakyti, fizinio kūno ir subtilaus kūno anatomijos ir iš moters fizinio kūno ir subtilaus kūno anatomijos. Ji išplaukia. Ir ten niekas nesviria, kuri pareiga yra aukštesnė, kuri žemesnė, tiesiog moteriški kūnai atlieka vienas pareigas, vyriški kūnai atlieka kitas pareigas. Ir niekas problemos tame nematė. Taip, moteris seka paskui vyrą, jinai turėtų atsižvelgti vyro nuomonę, turėtų paklausyti vyro, jo, tam tikruose dalykuose, bet tam tikruose dalykuose ir vyras turėtų atsižvelgti moters nuomonę. No. Tai nėra taip, kad visur vyras yra geresnis, visur geriau jisai mato, supranta. Nėra tokių dalykų, mes vat ir kalbėjom vienoj paskaitoje čia kažkurioj, kad yra žiūrima į savybės. Yra žiūrima į savybės. Į Draupadikę, kas žinau, atliko labai labai svarbias funkcijas. Nors jis buvo savo vyrų pagalbininkė, bet teko girdėti tokią nuomenę, kad buvo jinai, reiškia, finansus tvarkė. Šitų 5 pandavų. Tai arba mes paimsime žmonas karalių, sprendimų priėmimuose to žmonas irgi dalyvaudavo. Irgi jos tardavo savo žodį, irgi jų išvalgos buvo svarbios. Ir niekas ten nesvėrė, žinai, kas ten svarbesnis, kas tavo aukštesnis, kas žemesnis. Vyrui iš prigimties duota gebėjimas priimti sprendimą, kontroliuoti emocijas, tai jie sėdė tuose postuose, bet jie gauna palaikymą, tai iš vidinę energiją, tai iš moters gauna iš antros pusės. Jeigu tas vyras yra ne vienuolis, kuris gauna tą energiją iš dievo, tai jis gauna iš moters, moteris gauna energiją iš vyro. Tai yra abipusė viens kita papildoma sistema, papildanti sistema ir dabar pradėti kažkurią sistemos dalį žeminti, o kažkurią aukštinti, tu tiesiog griausi tą sistemą. Arba pradėti sakyti, kad moteriškos pareigos yra mažiau svarbios negu vyro, dėl to vyras yra aukščiau, arba moteriškos pareigos yra svarbesnės negu vyro, moteris yra aukščiau, yra durnystė. Tiesiog kiekvieną, taip jau grubiai paimsiu, kiekvieną detalę atlieka savo darbą. Čia yra kitas klausimas, kodėl šiais laikais bandoma šitų prigimčių pareigas suplakti, prigimti suplakti tam, kad susilpnint. Nes sistema, kada viena kita papildo, vyras su moterim viena kita papildo, jie labai sunku sugniuždyti, labai sunku tą sistemą, tą kaip sakyt, grupelę, tą kolektyvą, tą komandą nugalėti, nes jie tiesiog idealiai sukurti viens kitą papildyti. Tai reikia išmušti šviežių, priversti moterį įkvėpti užsim daugiau vyriškom pareigom, o vyro moteriškom pareigom ir ta sistema nustoja veikti efektyviai ir nebegali pasipriešinti kažkokiai destruktyviai jėgai. Tai yra būtent dėl to ir šiais laikais yra bandoma išmušti vyrus iš vyrų pareigų, moteris iš moterių, nevėliuot pasakyti, kad lyčių nėra realiai, lytis yra tik galvoj susikurtas reikalas dėka sociumo standartų ir visokių. Tai čia yra neteisinga kryptis, bet jinai yra ko gero pasirinkta sąmoningai tam, kad susilpnint šeimos institutą. O kai tu susilpnini visas šeimas pasaulio, tu labai efektyviai gali kontroliuoti tokius žmonės. Jie neturi jėgos pasipriešinti. Jie negeneruoja savo komandoje jėgos, nes jie eina prieš gamtą. Ir čia daug kur atskyrė, jeigu mes skaitysim apie Sati ir Šyvos istoriją, kai Sati nepaklausė vyro ir ten baigėsi blogai, mes skaitysim apie Kardamą Munį ir Deva Hūti, kaip internavo, Kardamą Munise internavo. Ta prasme, ten yra daug Prabhupada rašo, užsimena apie vyriškas pareigas, apie moteriškas pareigas, bet jeigu tai pažiūrėti iš pačios esmės, tai viens be kito negali, jeigu jie jau susieina į komandą. O kai žmonės viens be kito negali, tai ar yra prasmė vieną aukščiau kelto, kitą žemiau leisti? Jeigu viens be kito negali. Jeigu kotas yra, pavyzdžiui, plaktukas, yra angalis ir kotas. Nu, tu dabar paimk angalį išimk, kotą išimk ir paimk angalį. Nu, ką tu ten pamuši su to plaktuku? Arba tu po to nuimk angalį ir paimk tik patį kotą. Ką tu su juo padarysi? Nieko, bet tu juos sujungi, sutvirtini ir ten gaunasi realus įrankis, labai stiprus įrankis. Tuo įrankiu gali realiai ir namą nugriauti po truputėlį stuksendamas. Tai dabar, kuris svarbesnis, ar plaktuko galas, ar kuotas? Tai sakys, čia plaktuko galą sunkiau padaryti, kuota, tai čia bet kokį kišį, vat ne bet kokį, jis turėti tikti tą galą. Nu. Plaktuko galas iš metalo, o kuotas iš medžio. Nu tai kuris čia dabar svarbesnis? Nu, čia kaip pavyzdį duodu spontaniškai ateis. Dėl to aš ką norėjau šito įrašu padaryti, aš norėjau paskaityti apie žymius asmenybės visatai, kurios realiai dalyvauja valdyme. Ir jos visos praktiškai yra vedusios, moteris. Ir jie susilaukia, ne tai kad visos, bet dauguma. Ir jie daugumas Brahmos vaikų vedė. Ir jie susilaukia galingų asmenybių, kurios iki šiol dalyvauja visatos valdyme ir visatos gynime nuo demoniškų jėgų visato stabilizavime. Jos iki šiol dalyvauja, saptaryši planetą. Grįžulo ratai yra 7 išminčių planetos. Taip, ko gero, aš nesu tikras, bet jie išminčiai yra vedę. Ir jie yra kažkieno vaikai. Jie dalyvauja labai stipriai visatos valdyme. Kaip jie tą dalyką valdo čia? Mums tikrai sunku suvokti, bet jie valdo, tai rašo šastra. Visi Brahmos šitie vaikai, daugumą bent jau, tai išminčiai, jie dalyvauja visatos valdyme. Ir per tas linijas einantis, pavyzdžiui, Rama ateina į tas dinastijas, kurios eina nuo Brahmos vaikų. Rama, viešpats Rama, šitas Kūrų visa dinastija, kaip skaitėm, juk jie eina nuo Brahmos vaikų. Visos avataros ateina į tas dinastijas, kurios eina nuo Brahmos praktiškai, kiek aš supratau. Ir jos gimsta pas moterį ir vyrą, tos dievo avataros netgi. Tai jokiais būdais negalima nužeminti moters rolės, nes per moteris ateina visi šventieji į šią visatą. Nu, tai klausykim, tai paimkim tą patį Bhaktivedantą Swami Srila Prabhupada, tai paimkim mūsų mylimą. Paimkime va dabar paskutinių nuo Čaitanijos Maprabų šventųjų gyvenimus paskaitykim. Taigi ten moteris, mamos irgi buvo pažengusios. Netgi paėmus savo paramparą nuo Advaita Čarios. Ten yra irgi moterų. Nežinau, kiek procentų, bet tikrai ne 10 ir ne 20. Nes Gosva, reiškia, tos paramparos Ačarios būdavo, kad palikdavo, perdodavo mantras savo žmonom, to žmonos toliau tęsdavo liniją, toliau perdodavo. Tai, nu, ką čia daugiau šnekėt? Galbūt va šitas rakursas, kurį pateikiau, kad va šitas vyriškas polius visatai, pradedant nuo Brahmos vaikų, kurie yra patys seniausios būtybės visatoje ir turbūt sukaupusios didžiausią patirtį, nes jos matė praktiškai visas avataras. Tai yra Brahmos vaikai. Pradedant nuo tokių vyrų ir baigiant Žemės planetos vyrais, visi atėjo iš moters iščių ir daugumas jų sukūrė šeimą su moterim ir pratėsė savo giminę, į kurią atėjo kitos asmenybės, kurios darė visatoj ir iki šiol daro įtaką, kaip ir skaitėm, ir toliau padeda tai visatai funkcionuoti. Jie gina nuo demoniškų įtakos ir šviečia, duoda žinias, duoda mokymus, o tokie išminčiai, kaip Brahmos vaikai, jų ten tų vaikai, pronukiai, iki jie turi nepaprastą patirtį. Ir jų žmonos, juk jie irgi toliau pamokslauja, toliau duoda žinojimą kitose planetarinėse sistemose. Taip, kad ta vyriška linija ir moteriška linija yra sena kaip visata. Tai yra du poliai, ant kurios stovi visata. ant vyriško poliaus ir ant moteriško poliaus. Ir jeigu tu kažkurį polį išmuši, tu pažeidi balansą visatoj. Ir tu pats susidarai neteisingą supratimą apie visatą ir tu kitiem toliau jį perduoti. Ir už tai gauni reakcijas, nes tu kalbi netiesą. Dėl to, jeigu jau kalbėt apie tos vyrišką ir moterišką polių, tai beje, abu du poliai turi trūkumo ir kali jugai tikrai drąsiai galima pasakyti, abu du poliai turi trūkumo ir ar verta analizuoti, kuris polius, kuris pradas turi daugiau trūkumo, turbūt neverta, nes ta diskusija prives prie kažkieno įsižeidimo ir niekam nepadės toliau pareigų atlikti. Tai vat vien vietai to, kad reikalaut kažko iš moteriško prado, geriau reikia grįninti savo pradą. Vyrišką. Ir lygiai taip pat vietai to, kad reikalauti iš vyriško prado kažko, geriau reikia grįninti savo moterišką pradą. Ir parodyti pavyzdį. Tai yra tikrai geriau, negu svert, kas čia geresnis, kas čia žemesnis, kas čia aukštesnis, kas čia kieno turi klausyti. Ir mano labai labai draugiškas patarimas visom šeimom yra tas, kad ne kiek žiūrėti į lytį, bet kiek žiūrėti į savybės ir nustoti žaisti ego žaidimus. Šeima yra komanda, kurioje daro komandos narys tai, ką jisai labiausiai sugeba, o ne tai, kas pasitarpkoje randasi. Ir viskas. Ir su tokia samprata ta komanda pasieks daugiausiai rezultatų, nes kali jugoj nebėra šitų išgrynintų pradų ir čia reikia žiūrėti, kas ką geriau sugeba, tas tą ir daro. O ne tai, kad aš čia vyras ir man duokit man visą valdžią. Arba aš moteris, o vyrai lochai, nieko aš čia jų neklausysiu. Ties tokiais variantais, tai yra jau ne komanda, tai yra tiesiog rungtynės ringas, kuriame viens prieš vieną kovojama ir po to iškeliamas kažkoks tai čempiono diržas užsiveržiamas ir jėga parodoma, kad tu esi viršesnis. Tai kam tada tu eini šeimą, jeigu tau tokių dalykų reikia? Jeigu tu esi tiek nepilnavertis, kad tau reikia kovoti su kita lytim ir į kažkokias pozicijas išsikovoti, tai ar tikrai šeima yra ta vieta, kur reikia tai daryti? Tai daryk tą profesiją, daryk kažkur kitur. Šeima yra komanda ir komandai žmonės, stebėdami viens kitą, labai gerai laikui bėgant pamato, kas kur yra stipresnis ir palieta stiprias pusės automatiškai ir pareigas prisiema. Nu. O ne bando susikolekcionuoti kuo daugiau teisių, pozicijų ir pasiglemš. Tikrai labai labai apmaudžiai atrodo, kada prisiklausę vyrai reikalauja pilno paklusimo moterų arba moteris prisiklausius kažkokiu tai independent woman, tokių, kaip sakyt, nepriklausomų moterų paskaitų, ten pradeda jot ant galvų, arba ten vieni ir kiti pradeda svert, kuri čia geresni, kurie čia labiau pažengesni, kuri lytis geresnė ir kas ten ką turi šeimoje kaip daryti, tai jau geriau tie žmonės atidėtų į šoną va tuos netikro ego žaidimus ir jeigu jų tikslas yra šitoj komandai kuo daugiau, kaip sakyt, sukurti. Jeigu yra toks tikslas, tai jie automatiškai pasiskirstys palei savo gabumus. Bet jeigu jų tikslas yra valdyti kitą arba įgauti kuo daugiau pozicijų, tai jie niekad nesukurs realiai harmoningos šeimos. Tai va čia dažnai, va, kada konsultuoji žmonių ir paklausi, koks jūsų tikslas, ar sudaryti kažkokią komandą, sukurt santykius, sukurt komandą, kuri maksimaliai duotų gėrio šitam pasauliui, ar toks tikslas, jeigu toks tikslas yra, tu gali daug savo pozicijų užleisti kitam, moteriai ar vyrui, nes tikslas yra kitas, bet jeigu tikslas yra įrodyti savo viršenybę, valdyti kitą, dominuoti prieš kitą, savo ego tenkinti, ar ten vyrišką ego, ar moterišką ego, tai tada šeima nėra tam skirta, tada tu eik į rungtynės, eik į profesiją, eik dar kažkur, ten ir darykis. Tai va šitą dažnai va praleidžia žmonės. Tada prasideda visokie prisitinginėjimai šventrašiais, paskaitom, kūnais, lytimis, kai realiai tu ant delno matai, kad vat, moteris šitoj vietoj stipresnė, bet vyras jai nenori šitoj vietoj atiduoti valdžios dėl to, kad tai yra nepriimta sociume, arba dėl to, kad šastra ten kažką prisidengia šventrašiais. Arba matai, kad vyras toj vietoj stipresnis, bet moteris iš principo nenori atiduoti to dalyko. Reiškia, pas jos nėra komandos, pas jos nėra tikslo efektyviai kaip komandai veikti, pas jos yra tikslas įrodyti kažką viens prieš kitą ir užsimti kažkokias tai dominuojančias pozicijas. Ego tenkint. Ir net ne šeimininiai tikslai. Tai va, tai tiek būtų apie šitą temą. Labai jinai senai buvo. Širdyje gulėjo ir daug metų, čia ne tai, kad paskutiniu metu aš čia sugalvojau, ir aš norėjau kažkaip tai suakumuliuoti tą informaciją ir kiek įmanoma aiškiau pateikti, kad šeimose daugiau draugiškumas įsivystytų, o ne konkurencija ir grumtynės. Ir kad nebūtų, ir kad teisinga samprata būtų pasvaišnavo sąmonėje, kad tiek tas polis yra lygiai tiek pat svarbus. Ir čia reikia uždėti tašką. Radė.